Pojďme si přečíst z písma. Já bych chtěl přečíst dva oddíly. Jeden je ze starého, jeden z nového zákona. A je zde někdo, kdo by přečetl třeba ten z toho nového? Není to zase až tak dlouhý, ten starší je delší, ten si přečte sám. Takže se tím rozmyslete a ze starého zákona je to Izajáš. 5. kapitola od 1. do, řekněme, 7. verše. Hospodinova vinice. Zaspívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Skypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ní neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata. Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde v ní več. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť. Nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví. Mrakům zakážu skrápět ji deštěm. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost a hle, jen úpění. A ten novozákonní text můžeš.
Jeden hospodář vysadil vinici a ve hnízdí vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinohradní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zabili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k němu poslal svého syna, řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďte, zabijeme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé, bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří budou odvádět víno v určený čas. Ježíš jim řekl, to jste nikdy nečetli v písme, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, rozbřeští se a na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizeové toto podobenství, poznali, že mluví o ní. Leděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože by ho měli za
to roka. Děkuju. Na úvod bych se zeptal jednu věc. Máte rádi autority? Jste rádi, když máte nad sebou nějakou autoritu? Ale že jakou? Přesně tak, ano, Boží je nejvyšší, ano. Dobře. Zorka říkala, záleží jakou. Já se ptám, Boží autorita pro mě je prostě něco, co je pro křesťana něco přirozené, co je normální, na to bych se asi neptal, ale co lidská autorita? Záleží jakou? Já si myslím, že co se týče lidské autority, že to není samo o sobě něco špatného. Že je dokonce potřeba mít v zaměstnání nad sebou nějakou autoritu, která vás vede, která vám určuje práci, která vám pomůže, která vás povzbudí, podpoří, ale která vás trošku taky jako usměrní či napomene. I v církvi je důležité mít autoritu. Kazatel by měl být autorita. Vedoucí církve má své místo, protože směřuje a rozhoduje o tom, kudy se církev, kudy se ta daná denominace vydá. Většinou to není jenom jeden člověk. Většinou má kolem sebe kolegium, kteří mu pomáhají. Ale má to vždycky jeden háček, a to je ten, který tady zmínil Slávek, že ta lidská autorita se nesmí povýšit na božstvo. Musí mít tu svoji autoritu odvozenou od vyšší autority, tedy když mluvíme o té církevní, od té boží. Musí se té boží autoritě podřizovat. Ovšem, jakmile se lidé vzepřou Bohu, odmítnou mu vydávat počet ze svého jednání, jsou jako ta sůl, která se nehodí k ničemu, která se vyhodí na cestu, aby po ní lidé šlapali. Autorita, neautorita. A my jsme tady četli ve dvou textech, ve starozákonním i v novozákonním, že toto platilo o těch izraelských autoritách. Nejen, že svým Bohem pohrdli, že ho neposlouchali, ale že dokonce jeho syna, jeho zástupce, vystrojeného boží autoritou, si dovolili popohánět k odpovědnosti. Jak to děláš? Jakou mocí, z jaké autority děláš to, co děláš? Kde bereš tu pravomoc vyhánět lidi z chrámu, když my jsme s tím úplně v pohodě? Když my jsme to zavedli? A pán Ježíš odkazoval na tyto odpadlé autority do jejich, odkazoval je do jejich mezí a také jim jasně říkal, jak skončí ta vzpoura vůči Pánu Bohu, která se vlastně táhne celými dějinami Izraele. Božího syna bude stát život, ale oni tím vůbec nic nezískají. Naopak, přijdou o to postavení, které si uzurpovali, a ztratí úplně všechno. Každý detail byl těm, kteří naslouchali tomu podobenství Pána Ježíše, důvěrně známou skutečností. Oni znali vinice. Oni věděli o textu v proroku Izajášovi v 5. kapitole. Věděli, že jsou boží vinicí. Židovský národ jako boží vinice byl běžným prorockým obrazem. Plot byl mohutným živým plotem strní, který měl zabraňovat jak divé zvěři, tak zlodějům, aby vnikli na vinici. Plot, který ochraňoval. Boží péče, která ochraňovala od nepřátel. Vinice je tedy naprosto průhledný obraz Izraele a všechno to má poukazovat na péči, kterou Bůh věnoval své vinici. Jak jsme četli právě v Izajášovi. Já bych to rád možná i připomněl ještě jednou ten text. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ní neudělal? Bůh udělal všechno. Izraeli zajistil, aby ta vinice měla úrodnost. Udělal všechno potřebné ve prospěch svého lidu. Vyvedl ho z modlářského Egypta, převedl přes ten nepřátelský živel, přes moře, dal mu svůj zákon. Uvedl do zaslíbené země. Neustále projevoval Izraeli svoji přízeň. A Izrael mu vlastně vděčil a vděčí za svou existenci. Ale tato boží přízeň se nestává majetkem Izraele. Boží přízeň není majetkem ani církve. Člověk si nemůže uzurpovat. Izrael měl z této přízně přinést ovoce, plody lásky a pravdy, hrozny, ne odporná pláňata. A to i tehdy, když se mu zdálo, že Bůh, že ten hospodář je někde daleko a že vlastně ani na ně nevidí. Že neví, co tam dělají. Že stává se to někdy i u božích dětí, že zapomínáme, že nás Bůh vidí, i když se zdá, že je daleko. Že zapomínáme, že se Bůh o nás stará, i když se zdá, že nás neslyší, že neslyší naše starosti, naše nářky, náš pláč. Nevidí naši bolest? Vidí. Vidí a ví všechno. Nájemce byl povinen odvádět pronajímateli určitou část úrody v naturálích, jako pronájem. Proto bylo běžnou věcí, že ten hospodář tam posílal pronájemné svoje posly. V těch poslech můžeme vidět starozákonní proroky, které posílal Bůh, aby připomínali lidu, že Hospodin od něho očekává plody milosti. Proroci přicházeli a ptali se, kde jsou ty zralé, sladké hrozny. Kde jsou ty plody lásky a pravdy? Izrael měl nejen svou bohoslužbou, ale celým svým životem vydávat světu svědectví o mocném Bohu. Ale oni nedali svůj život Bohu do služby, ale věnovali ho svým vlastním světským cílům. A ty, kteří je volali k odpovědnosti, pronásledovali. Když vlastně se nad tím zamyslíme, tak to Matoušovo podobenství v té 21. kapitole velice krátce a velice obecně shrnuje dějiny Izraele. Pán posílá posly, ti jsou biti, pronásledováni, zabíjeni. Protože proroci, kteří volají Izrael k odpovědnosti, byli neoblíbení a pronásledovaní znovu a znovu. A také proto se o cestě za pánem Ježíšem mluví jako o cestě kříže. Protože jít za pánem Ježíšem znamená to též, co dělali starozákonní proroci. Zvěstovat Boží slovo. Kázat evangelium. Nejen s kazatelem. Ale každý den v životě, každé chvíli. Víte, slova jsou pěkná věc. Je hezké lidem říkat, že je Bůh miluje. Je úžasné jim přinášet spasení a přečítat jim z Bible. Ale to je jenom jeden krok. Ten druhý krok je, jak tato slova budeme potvrzovat svým životem. Že tomu věříme. Že to žijeme. Že v tom jsme. Že jsme si to přivlastnili do svého srdce. Protože jedna věc je mluvit a druhá věc je žít. Jedna věc je říct pomůžu ti a druhá věc je jít i ve chvíli, kdy mi to je nevhod a pomoci. Zažil jsem několikrát, kdy mi říkali bratři, když budeš potřebovat, tak zavolej. Zavolej a já ti pomůžu. Zavoláte mu o 8:30 večer, že se vám vysypalo auto. A on řekne, no, já už jsem v posteli. Když tak zavolej někomu jinému. Vidíš, já zítra ráno jdu do práce a tak se chci vyspat. Jasně, chápu. Zavoláte druhému o 12:00. Moje žena má velké bolesti. Mohl bys prosím tě přijet, protože já sám řídit nedokážu. Za 30 minut jsem tam. A byl tam tehdy s námi až do 5:00 do rána, kdy si moji manželku nechali v nemocnici a on mě odvezl zpátky domů. Jít za pánem Ježíšem je cesta kříže. Cesta sebezapření, cesta následování našeho pána a krále. Ale Izraelci to neradi slyšeli. Tupili, políčkovali a byli a zabíjeli proroky. V Bibli máme dvě zmínky jmenovité o usmrcení proroků. Jedním byl Zachariáš, Ne ten, který napsal knihu Zachariáše, je to druhé Paralipomenon 24, druhý je Uriáš u Jeremiáše ve 26. Ale určitě tam můžeme počítat také Jana Křtitele. Tradice církevní mluví o mučenické smrti Izajáše i Jeremiáše, když to v Bibli není. Že byli Hospodinovi proroci masově vražděni, víme z první královské z 18. kapitoly a jistě jich také bylo mnoho zavražděno za vlády krále Menašeho, který Jeruzalém naplnil krví. Proroci vystupovali s autoritou. Měli boží autoritu. Autoritu, kterou jim dal Pán. Byla od někoho vyššího tedy, než ta autorita těch králů a kněží, ale ti lidé to neviděli. Nechtěli vidět. Je vám vždycky příjemné, když vám nějaká autorita oprávněně vytkne vaši chybu, váš nedostatek? Nám se teďka stalo v práci, že jsme museli, já a můj šéf, protože já jsem jeho zástupce, tak jsme museli jít ke svým podřízeným, kteří jsou o asi 5 let starší než já a asi o 13 let starší než můj šéf. A šli jsme k ním a řekl bych dokonce laskavě a řekli jsme jim, pánové, podívejte se. Někteří lidé, kteří pracují na linkách, vás vidívají v kantýně, jak tam sedíte déle, než je oprávněná přestávka. Poukazují na to a stěžují si svým nadřízeným. A jejich nadřízení přichází za námi, aby jsme s tím udělali pořádek. My zatím nechceme dělat nějaká opatření, že vám budeme brát peníze, nebo já nevím co, dávat důtky. Dejte si na to pozor. A víte, jaká byla jejich reakce? Ale my tam nesedíme sami. Podívejte se, tam sedí hromada jiných. Tak jsme se s tím šéfem tak na sebe podívali a já jsem jim říkal, chlapci, naučil jsem se jednu věc v životě. Udělej si napřed pořádek před svým prahem, pak poukazuj na to, co dělají druzí. Co vy na to? No jo, jsi ten křesťan. Nastavovat druhou tvář. Říkám, nemusíte nastavovat druhou tvář, stačí, když budete dodržovat to, co dodržovat máte. Takže když člověk někdy vystupuje v určité autoritě, nesetkává se zrovna s možná oblíbeností nebo reakcí, že by ho lidé kvůli tomu měli rádi. Když vystupuje v boží autoritě a ukazuje na hřích člověka, myslím si, že to platí úplně stejně. Pokud ten člověk neprožije milost a nečiní pokání a tím se neobrátí ke Kristu. Pán Ježíš, když mluví vlastně k těm farizejům a zákonníkům, tak jakoby odpovídá skrytě na otázku velerady, jakou pravomocí rozhoduje o chrámu. Ježíš přišel do chrámu jako milovaný boží syn do boží vinice. On do toho chrámu přišel jako dědic, jako ten, který má právo, který má naprostou pravomoc. Nepřišel jako služebník, nepřišel jako posel, který tam přišel pro pár košů hroznů. Přišel jako vlastník, jako pán. A když čteme toto podobenství, tak se nám to může možná zdát na první pohled trošku nelogické. Můžeme si říct, že ti vinaři, když přišla první skupina poslů, oni zbyli, jednoho zabili, vyhnali, přišla druhá větší, zase zbyli, vyhnali, zabili. A ty tam přijde syn, oni ho vyhodí, zabijí. To nemá logiku. Vždyť oni musí vědět, že za ty jejich činy musí přijít zákonitý trest. Ta vinice není jejich, ta vinice je pronajata. Přece jim to nemůže projít beztrestně. Vy to musí vědět. Souhlasíte? Dobře. Položme si tedy jinou otázku. Je zlo, je hřích něco, co je logické? Má zlo a hřích logiku? My víme, že každé zlo je vlastně samo o sobě trestem pro toho, kdo se toho zla dopouští. Protože vždycky to zlo člověka nějakým způsobem dožene. A když ne tady na tomhle světě, tak po smrti určitě. V den soudu mu to bude všechno spočítáno. Má následky, zlo i hřích mají následky. Když já se dopustím hříchu, má to pro mě následky. Když mi Pán Bůh připomene můj hřích, není to jednoduché, vždycky je to bolestné. Někdy jsou to bezesné noci. Někdy to může přejít do depresí, do stresu a těžkostí, než prožiju odpuštění. Kolikrát jsme si svým hříchem zkomplikovali život, když někdy někomu člověk zalže. A ono se to začne nabalovat, nabalovat nabalovat a najednou musíte lhát každému. Protože když nezalžete, tak to vyjde najevo. Když bude člověk nestřídmý v jídle, Bible o tom mluví jako o obžerství, patří to mezi těch 7 v uvozovkách smrtelných hříchů. Co následuje? Obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, špatný zrak, bercové vředy a tak dále a tak dále. A třeba, že to víme, že cokoliv zlého uděláme, že se nám to vymstí, že nás to vytrestá, přesto se člověk zase něčeho zlého znovu dopouští. Má to logiku? Vždyť jsem to věděl. Pane, já jsem to věděl. Já jsem věděl, že to, co dělám, je špatně. A přesto jsem to udělal. Proč? Má to logiku? Řešíme-li, jsme vlastně vrcholně nemoudří a nelogičtí. A to podobenství o zlých vinařích právě tuto pravdu velice dobře vystihuje. Jak člověk kolikrát jedná úplně nesmyslně. Proč? Protože v tu chvíli myslí víc na sebe než na Pána Boha. Protože mu jde o vlastní prospěch víc, než o to, aby ta boží vinice vydávala dobré plody. Co vlastně tedy udělá Pán? Vymění pouze nájemníky vůdce Izraele nebo přenese vyvolení na jiný lid či národ? Já si myslím, že ani to, ani ono. Bůh si vytvoří nový lid. Vždyť o Pánu Ježíši se mluví jako o Adamovi nové smlouvy. Když člověk uvěří v Pána Ježíše, tak je znovu zrozen. Lid nové smlouvy, tedy církev. Pán Ježíš si zvolil 12 učedníků jako reprezentanty nového Izraele. Izrael, jak víte, býval svazem 12 kmenů. A tak si Pán Ježíš Kristus vytváří církev a vzniká nový Izrael. A ten starý, který zradil, ztratil své poslání božího svědka pro svět. Nejde tu o opravu starého domu, jde tu o nový dům, jde tu o nový chrám. To očištění chrámu, když Pán Ježíš vyhnal všechny ty směnárníky a prodejce, tak možná bylo posledním pokusem o nápravu. Poslední příležitostí, jak to vyjadřuje Lukáš, v podobenství o okopání fíkovníků. Nový Izrael, to je zcela nová stavba, ve které se ten zavržený kámen stane kamenem úhelným a zástupci velerady, kteří to slyší, se najednou zalekli, protože jim bylo jasné, že ti zlí vinaři, o kterých Pán Ježíš mluví, jsou oni. Že můžou všechno ztratit. Vidíte, a místo toho, aby se nad tím zamysleli, to, co jim říká Boží syn ve své moudrosti, tak naplňují to podobenství, které jim pán Ježíš předložil. Pojďme, my toho dědice zabijeme a bude to naše. A už si na nás nikdo nepřijde. Úplně zapomněli, že tady je pořád hospodář. Že tady je pořád Bůh, který přijde a který zjedná pořádek. Zapomněli ten konec, co pán Ježíš Kristus říkal v té své zlobě, v tom svém sobectví. Matouš 21:42. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Je to vlastně citát z Žalmu 118., kde žalmista chtěl vyjádřit víru božího lidu po babylonském zajetí, že boží lid není ztracen, i když jim svět pohrdá. A tak, když vidíte zedníka, který staví nějakou zeď a občas nějaký ten kámen odhodí, a potom, když nemá, tak chodí a hledá mezi těmi odhozenými a nejenom ano, to je ten, který potřebuji do toho rohu, aby vytvořil ten úhel, aby zaklínil a nesl ty obě části, musí svět uznat rozhodující hodnotu tohoto božího lidu. Jímž svět v počátku pohrdl. A ta slova žalmu pán Ježíš Kristus vztahuje právě na sebe. Právě on je považován za ten nevhodný kámen. Jako nevhodný pro stavbu nového chrámu. Nehodí se, je zavržen, ukřižován a přece tím není likvidován. Stává z mrtvých, stává se hlavou úhlu, hlavní spojnicí stavby božího domu, božího lidu, boží církve, která už nebude založena na žádné rase, na žádné národnosti, na žádném náboženství, ale bude založena na skále víry a poslušnosti boží vůle. Víte, jak strašně důležité je být poslušný před Bohem? Zásadní věc. Dělá vám radost být poslušní boží autority? Vždy a všude. Protože na to se pán Bůh dívá, jak jsme poslušní. Je to zázrak a je to úžasný div, který můžeme číst v písmu, že ten trpící, opovržený, poplývaný, vysmívaný, služebník, který neměl ani lidskou podobu, je vítěz. Vítěz jednou provždy. Je dokonáno. Lidé soudí, že vyhrát v životě lze jen sobectvím, lze jen tehdy, když budeme myslet především sami na sebe. Když se podíváte na dnešní politickou scénu, bez komentáře. Když se nebudu starat o sebe, když nebudu myslet na sebe, kdo to za mě udělá? Obětovat něco pro druhého, obětovat něco pro Boha a pro bližního, obětovat něco pro církev. Furt otravujou, že chcou peníze, furt otravujou, že chcou něco dělat. To k tomu nebudu chodit. Je to div, že v oběti, tam, kde je oběť, tam, kde jsme připraveni k oběti, tam je vítězství. Stalo se vám někdy, že jste měli ten pocit vítězství, když jste obětovali svůj čas? Obětovali jste sebe. Viděli jste tu radost v očích svého bratra či sestry, když jste mu pomohli. Prožili jste takové to boží požehnání z toho, boží pokoj, který přišel. Pane, nevím, jestli to mám udělat, nemám udělat. Udělal jsem to a měl jsem to udělat. Děkuju Bože, že jsem to udělal, protože mě to zase někam posunulo, něco mi to ukázalo, něco mi to vyučilo. Když jsme připraveni k oběti, když obětujeme Bohu a bližnímu, můžeme prožívat vítězství. Je to div, je to zázrak, je to milost, je to skutečnost, kterou nemůže změnit ani nenávist, ani smrt. Nikdo vám to nemůže vytrhnout ze srdce, to vítězství. Vítězství, kterého jsem dosáhl v Kristu, ne ze svých sil. Že mi Pán Bůh požehnal. Závěrem toto podobenství nám může říct něco v takovém trojím ohledu. Za prvé nám mnoho říká o Bohu. Vypráví o boží důvěře k lidem. Ten vlastník vinice těm vinařům věřil. Nestál nad nimi, aby je hlídal, aby na ně dohlížel. On jim tu vinici předal a odešel, nechal je s jejich úkolem. Je to vlastně boží uznání, když Bůh svěří své dílo nějakému služebníku. Služebníče, mám pro tebe tento úkol. Svěřuji ti ho. Určitě jste prožili, když vám Pán Bůh svěřil určitý úkol, určité poslání, určité obdarování, abyste ho tím oslavovali. A nestojí pořád nad vámi jako dráb s bičem, ale je tady vždycky, když potřebujete pomoct. Nechal tu svého svatého ducha, abychom na to nebyli sami. Protože kdybychom to dělali ze svých sil, nebude to k ničemu. Ale každý úkol, který přijímáme, je úkolem, který nám dává náš Pán. Jsme-li křesťané, víme, kdo nám svěřuje, kdo nás posílá, víme, kdo od nás žádá a kdo od nás bude také ptát ten výsledný počet. Podobenství vypráví o boží trpělivosti. Když jsem to četl, tak to bylo první, co mě praštilo do očí, že poslal jedny posly. Vyhnali, zbyli, zabili. No kdyby se stalo tohle mně a já byl majitelem vinice, tak tam přiletím a vypráskám je takovým způsobem, že nebudou stačit utíkat. Ale Pán Ježíš říká, on poslal další skupinu. A té se stalo úplně to stejné. A potom se stane úplně něco, co je nepochopitelné. Už tam neposílá větší skupinu, ale posílá tam jednoho jediného člověka, který je pro něj nejdražší. Posílá tam svého vlastního syna. A říká si, když tam pošlu svého syna a oni ho uvidí, tak pochopí. Tak se jim rozsvítí v hlavě. Tak pochopí smysl toho všeho. Dává vinařům šanci za šancí odpovědět na jeho výzvu. Je úžasné, jak Bůh snáší lidi se všemi našemi hříchy a nezavrhuje je na první dobrou. Bych řekl, že je nezavrhuje ani na 100 056. dobrou. Pořád dává šanci. Příběh také ale vypráví o božím soudu, že to ta milost není do nekonečna. Nakonec Pán odnímá vinici z rukou vinařů a dává ji jiným. A takovým božím, řekl bych, pro mě dost těžkým trestem je, když by mi Pán Bůh svěřil nějaký úkol a teďka by viděl, že to nefunguje tak, jak má, že jsem znevážil to poslání, že jsem jim pohrdl a opovrhl a přijde a řekne, kamaráde, končíš, povolám si někoho jiného. Není jednoduché, když Pán Bůh nám bere úkol, který nám svěřil a my vidíme, že jsme neobstáli. Protože když je člověk pro Boha nepoužitelný, podobenství nám říká mnoho o lidech. Vypráví o lidské výsadě, takovém privilegiu člověka. Ta vinice byla vybavena vším potřebným. Měla plot, měla lis, měla věž, kde mohli bydlet, díky které to mohli hlídat, aby byl ten úkol vinařů usnadněn a dali mu možnost opravdu dobře se toho zhostit. Oni přišli vlastně do naprosto perfektně vybaveného prostředí. Bůh nám nedává jenom úkoly, ale dává nám i prostředky, abychom ten úkol mohli naplnit. Vypráví o lidské svobodě. Pán Bůh nechává ty vinaře, aby plnili ten jeho úkol podle svého. Neříká jim, jak přesně to všechno mají dělat. Přidělí úkol a pak věří, že ho člověk splní. Jestli bude zalívat v úterý nebo ve středu, jestli bude okopávat v pátek nebo jednou týdně. Člověče, tady máš vinici a já očekávám, že z ní budou dobré sladké hrozny. Že z ní bude ovoce. Že tím ovocem oslavíš svého hospodáře. Příběh mluví také o lidské odpovědnosti. Pro každého člověka jednou přijde den zúčtování. A my jsme odpovědní za ten úkol, který jsme dostali. Jsme odpovědní za to, jak ho uskutečňujeme. A jsme odpovědní také za to, jak k němu přistupujeme. Jestli je to jenom něco, co je tak jenom přívažkem našich životů, anebo jestli je to pro nás něco životně důležitého. Podobenství nám také vypráví o úmyslnosti lidského hříchu. Vinaři uskutečňovali záměrnou politiku vzpoury a neposlušnosti vůči svému pánu. Ta vzpoura se vlastně stupňovala. Vůbec tam není náznak, že by se zamysleli nad svým chováním. Je to naprostá opozice vůči tomu hospodáři, vůči Bohu. Nastoupení vlastní cesty, i když dobře víme, jaká je cesta Boží. Člověk potkává ve svém životě lidi, kteří ví, jaká je Boží cesta, a přitom vám řeknou, víš, ale já si to chci dělat po svém. Proč? Protože mě někteří lidi zklamali, protože mě Bůh zklamal. A co ty? Ty jsi Boha nesklamal? Nevím, ale budu si to dělat po svém. Podobenství nám hodně vypráví o pánu Ježíši. A říká nám o nároku pána Ježíše Krista. A ukazuje nám, že pán Ježíš se naprosto vyčlenuje z té posloupnosti proroků. Že ti, kteří přišli před ním, byli božími posly, nikdo jim nebere a nemůže brát jejich čest, ale byli to služebníci. Ježíš je boží syn. Myslím, že to podobenství obsahuje jedno z takových nejjasnějších Ježíšových nároků, který byl kdy vysloven. Že on je jedinečný. Že on se liší i od toho největšího proroka, který byl před ním, že on je jediný. Je to boží syn, je to dědic, je to pán. Mluví i o Ježíšově oběti. Pán Ježíš tady mluví o něčem, co ví, že ho čeká. V podobenství je ten syn zabit rukama zlých lidí. Pán Ježíš nepochyboval v tom, do čeho jde. Nezemřel proto, že by k tomu byl přinucený, ale šel na smrt z lásky, dobrovolně v poslušnosti před Pánem Bohem. Boží zákony nejde změnit žádným násilím. Možná si islámští radikálové myslí, že něčeho dosáhnou těmi svými odpornými praktikami. Pronásledování, mučení, zabíjení Kristových následovníků nemůže změnit Boží zákon. Boží zákon se nemůže změnit, ani když se budeme tvářit, že jsme zapomněli, nebo že jsme nerozuměli, nebo pane, nám to vypadlo. Jo, ono se nesmí lhát, aha, jo. To jsem přeslechl. Lidé se domnívají, že tuto skutečnost, tuto boží skutečnost někdy možná trošku obejdou. Vůdcové Izraele chtějí odstranit Pána Ježíše, protože je svými podobenstvími, svým kázáním ohrožuje a vytáčí. Nechtějí se vzdát svého místa, které si proti Bohu vydobili. Kdo by chtěl? Vždyť jsou elita národa. Vždyť mají, co chtějí. Dělají si, co chtějí. Lidé si jich váží. A tak čekají, až se změní nálada davu a vychytrale se pokusí změnit smýšlení lidu provokativně zaměřenými otázkami, které kladou Pánu Ježíši Kristu. Mistře, a co daň císaři? Co říkáš na daň císaři? Máme ji platit, nebo nemáme? Pane, a co z mrtvých vstání? Pane, podívej, a ta prostitutka, ukamenovat, že jo? Jenomže neuspěli. Pán Ježíš odpověděl vždycky tak, s takovou úžasnou boží moudrostí, že ho nikdy nenachytali. A když se ptali na tu prostitutku, tak si psal prstem v písku a pak říká, kdo jste bez viny, hoďte první kamenem. A chlapci se otočili a odešli. Protože natolik ještě byli soudní, že pochopili, že bez viny není nikdo. A tak se nakonec Pána Ježíše zmocní bezprávním rozsudkem a uvědomí si, že o mínění lidu není třeba bojovat. Stačí, když se mu něco namluví, anebo se lidu ten člověk představí jako viník a lidé okamžitě spolu s ostatními křičí, ukřižuji. Mluvíme tady o Izraeli, mluvíme tady o lidu nové smlouvy, tedy o nás, o mně, o tobě. Mluvíme tady o tom, že si lidé dělají kolikrát, co chtějí. Mluvíme tady o boží trpělivosti, o boží důvěře, o boží lásce. Ale také mluvíme o božím soudu. A já si kolikrát uvědomuji, že opravdu člověk se musí mít tam stále na pozoru. Co říká i to, co dělá. Aby obstál. Aby naplňoval ten úkol, který mu Pán Bůh dal. Nebo dá. Věřím tomu, že pro mnoho z vás, z nás, má Pán další úkoly, do kterých nás chce povolat a do kterých nás chce poslat. Tak vám přeji, abyste v těch úkolech mohli prožívat, že Bůh je s vámi, že když vám dá úkol, tak vám také dá perfektně vybavenou vinici, kde můžete s radostí pracovat na jeho díle, protože není a není nic lepšího, než pracovat na díle pro svého Pána k jeho slávě. Oslavit ho přede všemi. Oslavovat, že Bůh je Pán, že i pro ně má zvěst spásy, že i pro ně má záchranu. A tak nám přeji, aby to nikdy, ta práce na boží vinici nebyla pro nás nějaká lopota a robota. Aby se to nestalo naším nějakým majetkem, který si přivlastníme. Ale mohli jsme si vždycky připomínat, že jsme byli vysláni, abychom nesli to dobré ovoce. Amen.